Ntango ya mokili lelo na vio wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu kebuye ibulamu na banso na lidaka de visolinene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika awa na Washington DC na studio zumi na sambo. Yambo pizani na bokuse, nini tuzali na yango na linaka na viso sango ya mokili ya lelo. Joe Biden akangaki bikuke ya likita ya makambi babikolo bya utan awa na Washington DC lobi loleki alobi na bapanje sango ite akotika te kowelela mapona mema mokonzi ya mboka lokola baiti na bademokrate bazali kosenga.
My predecessor has made it clear he has no commitment to NATO. He's made it clear that he would feel no obligation to honor Article 5.
Alobi ete oyo azalaki liboso na ye azalaki na bolingo te na ONU kasi ye akokoba kobunda mpona yango. Na Sud Kivu bakonzi bandimi ete bayi mombongo ya Burundi bakoba kosomba carburant ya petrololo na Uvira mpona kokoso ezali na ekolo na bango. Bobendani bozalaki mikolo mileki na Sud Kivu mpona likambo yango.
Tokyong nzu ba pele uta na bukavu wapi elobistika tera le kana karibira ezo le kana ngo soje ko sale mesa le madan le sans ke rodio e pe sans sidate
toko kende na kata ko kumbi mbuka ya Nkundu Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika Andre Ndambi azalaki kuna pe akopesa biso carte postale to elilingi na yango.
Balela kolia loso na kondu na mafuta ya mbila nde penza pe oyo basalaka mingi mpona komilie sa ao na province oyo ya Sankuru ezalaka mingi mingi oyo tobengaka bandeko na biso badetela.
Biyano bipesami ngambo iso na mokanda ya ba expert ya ONU ye fundi Rwanda na Uganda kopesa maboko na batumbuki ba M23 pe kosala bitumba na monile ekolo Kongo Demokratika. Na linaka na biso ya lelo na Buzindu tukoya babongo nkolo journal les coulisses ezalaka na Ngoma Nikez Kibelbel Oka oyo akoma buku mingi mpona bitumba na monile ekolo Kongo Demokratika. Makambo maye manso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo penza toko pesa bino sango ekomami pe lengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Ekolo Belgique esengi ete ekolo Rwanda elongola mampingama yango na mabele ma ekolo Congo Demokratike sima na mokanda mwa ba expert ya ONU moyo mufundi yango.
Na liyebisi lisakola makilobi loleki mbula matari ya ekolo Belgique etelemeli bopesi maboko ya ekolo Rwanda na, na batomboki ba M23 na lingomba ya politiki mpe ya basoda ya Alliance Fleuve Congo na nzela ya mapinga ebele ya basoda ya ekolo Rwanda. Da RDF baye bazali na mabele ma RDC mpe lisusu bolandeli ya misala ya ba soda ya RDF ekolo Belgique esengi ete Rwanda esilisa misala ya ba soda na yango na monile ya RDC elongola ba soda mpe bibundeli na yango. Belgique esengi lisusu ete M23 etika konyokola ba civil.
Mbula materia ekolo Congo Demokratike na ngambo na yango pe esengi ete bitumba ya nkita bitumbu ya nkita pe ya misala ya mbubi pesa mea na ikulu Rwanda.
Sima ya la polo ya banganga ya mayele ya ONU na maye mazali kuleka na RDC mbula materia ekolo Kongo Demokratiki esengi na kominote ya internasyonali ete epesa bitumbu ya politiki ya nkitapi ya disambiselo na ntina ya Rwanda mpe bakonzi na yango bakonzi bayango. Na liyebisi lioko lisakola maki lobi loleki molobeli ya mbula materia mpe ministre ya komunikasyon mpe media Patrick Muya ya apesi ya nona la polo ya lingomba ya banganga ya mayele ya Nations Unies na ntina ya RDC etinda maki na mokonzi ya Conseil ya Sécurité na suka ya sanza ya mitano pe eye esakola maki mokolo mwambe na sanza eye ya sambo. La polo eye engebene na molobeli ya mbula matari ezali komonisa na polele ete ekolo Rwanda ezali kobundisa RDC.
Na bosambi sami ya baye bakangama ki pona boluki koko isabo konze na ekolo Congo Démocratique, bureau ya procureur ya Mbula Matari ezali komona na miso malamu te bolimi sami ya makomi dope ba message na telephone ya Jean-Jacques Wundo pe esengi ete banganga mayele basala boluki liki.
Tribunalo ya basoda ya Kinshasa Gombe elandela ki lelo boyoki ya bafundami ya baluki kukweisa bokonzi na ekolo Congo Démocratique mokolo mwazumi na libwa ya sanze ya mitano moleki na Kinshasa na kati na bafundami baiba sambi samaki Jean-Jacques Wundo nganga ya mayele ya basoda ya Belgique mpe ya RDC ye uyo amonisa maki na biro ya procureur lokola mosalisi ya Christian Malanga Wundo afundami na bandeba mingi lokola bosangani na batuma BMP na bosali bitumba biro ya procureur na nzela ya lieutenant colonel Rajabu Bushiri Innocent et sepela ki te lolenge Jean-Jacques Wundo alimwisa ki ba message to bankuma na telefono na ngonga ya bokutani na aner mokolo ya boluki kokwisa bokonzi na bosambi sami ya mokolo mwamwambe moleki magistrat ya parke asengi na tribunal ete banganga ya mayele batalatala ba telefono ya Jean-Jacques Wundo mpe balandela masolo manso.
Na beni ba milisi kolikantu kumi bale ya lingomba UPCLS ba koti nisala mia boutique vitumba pe na bo civili na programme ya désarmement pe démobilisation.
Koleka babundi tuku ni bale ya lingomba ya basimba mandoki ya Union des Patriotes pour la Libération du Congo UPLC ba kendaki komitika na misala ya bokitisi mandoki si bozongi bo civili e kobimisama na mboka mpe kimia PDDR CS antenne territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu milulu misalemaki lobiloleki na Izal Bulambo na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni esakoli actualite.cd
sika tozungi awa na ekolo Amerika epai mokonzi ya ekolo Joe Biden asakolaki lobiloleki na masulu na bapandisango eti akukuba kozala kandidato kuhulila mapona mima mokonzi ekolo
abuyaki lisus souf boluki luki to ba sondage mpe alubi ete azali moto oyo asengeli po na kolonga maponami ya sanza ya zomi na yoko na bondongwani na ye ni bondongwani na ye na mbanda na ye Donald Trump esika mosusu ba sambeli ya Donald Trump ba sengaki bolongoli ya bofundami to condamnation penal na New York po na bofuti misolo po na bolimwisi bililingi ya botaka na bolobeli na bobeleli mokano ya Cour Supreme ya Mikolomiye ezali koyeba ete mokonzi ya kala asengeli kobatelama.
Joe Biden alobaki makambo maye na bokutani lobi na busukisami ya likitali ya bakonzi bia otan. OMS ezali komitungisa na bobimi ya ndenge susu ya bokono ya kolokoto ya makakuto variole du singe na lopoto na ekolo Congo Démocratique.
Misala ya molongo po na mambi mateli bokolongo no bwanzoto to OMS ekebisa kilobiloleki na ntina ya variole du singe to bokono ya kolokoto ya makaku ebengami lisusu mpox engebene na kombo ya sika ya OMS. OMS ezali kosakola bobangi na yango na maye matali bomati ya ndenge susu ya bokono eye ezali koboma na ekolo Congo Démocratique. OMS emonisaki sanza eliki ete bikolo ntuku mibale na motoba bizwami na bokono eye mpox ezali motungisi mpona molongo mobimba elobi OMS.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na Sud Kivu ba konzi bandime eti ba imu mbongo ya Burundi ba koka kosomba karburanto petololo na Uvira pona nkokoso ezali na ekolo ezwami na mupanzi ya ekolo Congo Démocratique. Bobendani bozalaki mikolo mileki na etuka ya Sud Kivu kati na bayi ekolo Burundi na bayi ekolo Congo Démocratique pona yango. Jeremy Kouima.
Meko ya kopesa nzela na bana Burundi kosomba carburant na mboka Kongo Demokratike esakola makile lo na meri to mondele mboka ya Engumba Uvira nsima na bokuta ni bosale maki na bankolo ba station d'essence ya Engumba eye. Kolanda mondele mboka kiza mwato bana ba Burundi bakokiko kati sandelo na mituka mpona kozwa esansi kasi bateki ya petololo ya ekolo Kongo Demokratike bae bamemaka esansi na bidon ba pesa melinze late ya kokela mpona bobate libokengi toyoka maire de la ville kiza mwato
so autorisé de venir s'approvisionner aux stations.
Na pesi ndingisa na baibanson o bazali kosala na frontiere eti bako kotosa kubanda sika lolenge ya korespete ba Burundi bazali pe na bokengi nyonso mpona ko bakokosomba bakarbira na pinyonso oyo etosengi na bango
motango ya litre oto zali kotekisa pe kosenga na bai batambusi nyonso batosa pe mibeko kofutisa bato lolenge ezalaki pri ya kala
et de l'essence dans leur maison. Le transport
baike kati na bato baye bateka ka essence na balabala bazali kolela kozanga bosembo na mokano moyi kasi basusu bakanisaka ete yango ekobatela bokengi ya bafandi toyoka baike na baye bateka ka petololo na balabala to bakadafi
pour kutuluza ile essence pour que batoto ba
biso bateki ya mike mike toyebite ndenge nini tokobika nzokande mosala moye ya boteki carburant nde ezali kosala te tobika nini tokotika ba Burundi baya koluka carburant awa na esika tumemelaka bango kuna
top tong zuzu bapele uta na Bukavu wapi elobistika tela leka na carburant ezo leka nango soje kosta le mesa le madan le sens ke rodio epe sensidate
batambu isimituka ba ekolo Burundi na ngambo na bango ba pesi matondo na bakonzi ya RDC mpo na bovandi ya malamu ya baebazali na bikolo pembeni na ekolo na bango toyoka bango
chadu sabana uko gusa boraba kugenda
nti tuzali kotondo nyingi na bakunzi ya Kongo oyo bakaza kibiso uyevi ti tuzali na mikakatano ya kuluka karbira epai na batu nsusu ikolo na bino ba voisin na biso tokoki kozwa ata muke ata ekosilisa musenga nyoso te
mugabo kagenda buke buke mugapana nkuko byahora
koteka essence na bana ya Burundi ezali moboko ya bomati ya ntalo ya litre moko na Uvira mpe na ntalo ya komemama na mituka to taxi emati mbala misato uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona Raka wa Amerika VOA Lingala.
Sika tukukende na kata kukumbe mboka ya Nkundu Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika Andre Ndambi azalaki kuna pe ya kupesa biso carte postale to elilingi na yango otubengaki Andre Ndambi na mobimbo mwaye kuna
kata kokombe ezali moko na ba territoire na etuka ya Sankuru ezali musika tena territoire mususu lokola Lodja ezali pe na musika te lokola Lusambo o ezali penza chef lié ya province ya Sankuru mingi mingi o tomoni awa balinga kolona mingi mingi lokola loso bilenge mingi pe bazali kosala bilanga bazalaka kosunga ba buti na bango na we ezali bilanga kasi kata kokombe ezali pe territoire ya premier ministre wa yambo oyo abotama ekolo Kongo Démocratique Patrice Emery Lumumba to meka ki pe ko visiter place Batie statue naye to mona ki pe ba administrateur ya mboka ya Katokokumbe to meki pe ko solana bilenge mingi baye biso nini penza pe ba mona kapona ekolo Kongo Démocratique pe pona territoire na bango
kata kokombe obie na territoire ezali kuna nde to kokuta Engumba babengi Lumumba ville Engumbo ekelama kipo na kopesa bongo lokumu na ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratike Patrice Emery Lumumba.
Oui, ezali bongo, ezali mboka oyo bapesa lokumu na Patrice ministre wa yambo Patrice Emery Lumumba to mekipe kosolana bilenge ndenge pe ba espoir na bango ezalaka ete komona kopesa nini territoire wana kombo ya bongo elingaki kopesa bango elike mpona koloba ete awa bakokanisa biso penza na oyo etali development bamakambo nyonso pe emeka kokende liboso paske okobosana te ndeko eti kala mingi te awa lino ya Patrice ezongaka na ekolo Kongo Demokratike kasi tangu bango bayoka kipe bongo basepela ki mingi mekomona ete makambo ezali mingi mingi kukusa na te bazali na ko komile la lila mingi
olobaki katakokombe metangu tobi katakokombe batu bayebi ezanga sanko kuna nde bilei baliaka ezali lopongo na jesu donc toloba nini liloso na pondu yango nde balingaka kuna mingi ya
Wiwi ya onde baliaka awa mingi za lilo kongolo kaka nengo lobi pendana lingana ya makasi balila kulia lo kongolo donkwe loso balila kulia loso na pondu na mafuta ya mbila nde penza pe oyo basala ka mingi lokola pona kumilie sa awa na province kubusa na ete kubusa na tende kuiti province oyo ya Sankuru ezala ka mingi mingi otopenga ka bande kona biso batitela baliaka mingi mingi loso nde oyo penza o basali la kabilanga mingi
olobi makambo akolela yango toko tuna yo motuna makambo nini omoni kuna ezali mboka bilanga ekoki kosalama malamu ezaka na klima malamu kasi olobi bato bazali na kolela mpasipasi nini bato bazali na yango kuna mikakato nini
lokola mpasi mingi oyo tomoni na province na territoire ya Sankuru lokola oyo etali banzela ndeko eti oyo tobengaka interconnectivité entre baterritoire baprovince kolongwa par exemple katakokombe mpona kokende lokola na province oyo etalani na bango na manyema mpasi ezali makasi banzela ezali te ndeko eti bazali lokola oyo etali lotiliki ezalaka na mboka wana te mpe eloko mpenza ya makasi bazalaka na réseau te mpona kobenga na entre bango meme na bandeko na bango mosusu réseau ya télécommunication ya téléphone bazalaka na ba réseau te alors bazali solo wana mpasi mosusu oyo etali bakilasi bakilasi ezali makasi ezali te bana mboka bazali komona mpasi mpona kotanga ndeko eti
bongo bilanga basalaka babimisaka yango batikaka yango libanda to evandaka kaka epolaka kaka kuna to nini mombongo nini bango basalaka kuna pe kota mbongo
kasi nde likambo ya monene ezali ete ntango bakosala bongo moyen ya bamema yango mosika po bakende mpe koteka mbongo ekota na province ezalaka te mpona nini banzela ezali te bayebi te moyen nini ya kosala me kasi oyo tobengaka batolika baoyo bakumbaka bavelo basalaka peut-être pusu moko kolongwa neti na bamarchandise na bango mpo bakende koteka lokola na manyema bakende nango lokola na loja bakende nango lokola na lusambo bakendaka nango na bateritware mosusu nde bamekaka kosala bongo kasi bazali na kokoso makasi mpenza na oyo etali banzela eloko mosusu nalingaki naloba ndeko eti mpona oyo etali bahopitau bacentre de santé bapharmacie tokutana lokola na bilenge mosusu baboti baza kolela ete bakisi eza na talo makasi na mboka ya katakokombe ozomona mpe tosololi na bilenge mosusu bazwa koloba misala ezali te misala ezali mpenza te na province na territoire na bango
malamu mingi lelo nakanisi tokosuka awa lokola ozali na nzela wana kokeuta Sankuru na katakokombe kokende ti na manyema na kindu tokolanda yango okopesa biso sango mingi mpona yango matundu mingi andre ndambi
merci beaucoup monsieur Eddy
ezalaki mopanzi sango andre ndambi na nzela ya mobembo kouta katakokombe kokende bongo manyema bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu washington dc na elobeli eye edi sango yano bipesami ngambo iso na mokanda ya ba expert ya ONU moye mofundi Rwanda na Uganda kopesa maboko na batomboki na M23 pe kosala bitumba na monile ekolo Congo demokratika nalinaka na biso na bozindo toyembi bongo onkolo journal les coulisses ezalaka na Goma Nikez Kibelbel Oka oyo akoma buku mingi mpona bitumba na monile ekolo Congo demokratika tola na biyano apesaki biso Nikez Kibelbel Oka
mokanda wana ezali na esengo ndenge toyambi yango me esengo ya mingi te po masango eza na kati ya mokanda wana tolobela yango mbala eyike bekongomani nyonso avandi na kote ya este ayebi ke Uganda na Rwanda bazali na makambo ya potopoto ya mobulu na ya bitumba na kati ya mboka na biso baexpert ya nations unies bayekaka kobakisa oyo biso toyebi susi na biso ezali ndingisa ezali me sanction ezali te
kasi na sima ya kubima ya mukanda etope nini rapport ya ba expert wana ya ONU ba tu aliboso akupesa ya mizaki Rwanda na yanu na bango kulanda maloba a molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik makolo a koloba ete ekolo Kongo Demokratik nde kebisaka tu etiaka uloba te kosala bitumba na ekolo Rwanda ewanganike elubika mbala mote ezalipo ekolo Kongo Demokratik ezo menase mbala na mbala kosala bitumba na Rwanda bino bonya ngondeni
balaike Rwanda azanga la maloba te pona koloba ete ekolo Kongo Demokratik nde azali kobomba banguna na ye eyebana pe bandaka lake Rwanda lukaka ba moyen ya kokote pa ya kotaka epa na biso na ba moyen wana boloba makambo ya ba FDLR me lokola ba expert en nations li banyaloni ezali lokutan ya Rwanda na Uganda balingi mabele na biso mingi na bankita na biso ba ekoma ya bango donc ezali normal ke bango babo ya ke bazali pa na biso na tangu mutu nyonso azali kumona bango bato na tonzi ni pe apesi na ba na ba preme na makambo nyonso ndenge bazo kota ba soda na bango bimpumbulu bazo kota bazo kostimba M23 emona ni na biso bato ezali pe normal ke babo ya me epo changer te parce que makambo wana mutu nyonso amoni yango mutu nyonso amona kango pe na tonzi ti amoni lelo tobanzi etumbwe kozala.
Soki na landi réponse ya Yolande Makolo apesi molobeli ya mbula matari awanganite ya lobika na bokuse ete ezali ekolo Kongo Demokratik nde ezo kana kosala bitumba na ekolo Rwanda bazali pe na ba ADF lobi te kituza na basoda kuna te nzoka nde rapport wana elakisi lobi basoda ba Rwanda bakota kikutu Rwanda ezwi bokambi ya M23 pe ezali kosala bitumba etindi kutu basoda kuleka mingi batwa kolanda rapport yango batumboki ba M23 bazala na bango kaka 3000 me basoda ya Rwanda baleki kutu motango wana
eza ya solo basoda ya Rwanda baleki motango epo na M23 bazana bazana problème ya ko ya korekrite ya koluka bato basepesa bango maboko lokola bibundeli eutaka na Rwanda Rwanda ye moko apesi bibundeli ya makasi makasi ya minene na ba na basoda na ye moko bakopesa yango na maboko ya M23 te bibundeli ya makasi pe ya minene minene wana eza na maboko ya basoda rwande bango moko lokola pe M23 baza na bato ebele te nde Rwanda na Uganda bazo kopesa bango maboko bazo kobakisa basoda na bango po bateta penza kopesa solo FARDC
wani ezalaki ngambo ya Rwanda tokozongela makambo wana mo malamu soki tokena ngambo ya Uganda bango balobi likambo wana makambo ba expert ya ONU balobi eza kosekisa eza ya solo te balobi ezali na loboko te kutu mampinga ya Uganda na ya ekolo Kongo Demokratik basangana babundaka elongo babundisaka ba ADF ndenge nini bakoki kosala kopesa maboko na ba M23
Rwanda na Uganda bazali okola bana mapasta bazali kutu yaya na leki ya solo Uganda basoda Uganda bazo kosala operation bibundi ya ba contre ba ADF na beni kuna oba bate la bilanga ya petrole oyo total azali kosala me Uganda toyebi ke lokola yaya ya Rwanda asalisaka ye mbalaike mpona kobungisa Congo na mayele azali lokolo moko lokolo moko na FARDC lokolo moko na RDF eyebana pe tobakisake na 2016 ezali yende akangaki kan ya barefugie na kan ya biyanga akangaki kan abengani bango nyonso azongisi bango na mboka Congo bango wana nde baboti bakomi na mpetuwa don Uganda akoki koboya me biso toyebi ke ye na Rwanda ezali mokaba pantalon na mokaba
bozali kolanda na bozindo na lolaka la Amerika VOA Lingala Nikez Kibelbel Uka azali kuyandula na mituna na biso po itali bongo mokanda ya ba expert ya Nations Unies na elobeli eye edi isango iyo mutu zali kutuwa na elobami pe ete ba batu ya renseignement ya Uganda nde bazo pesa mayele na M23 pe elobami pe ete ba M23 bazo kanga kabilenge bisika bazali na bakanya bayunga na bisika musuko mema bango ko yekula ko bunda nde na mabele ya Uganda esika bakonzi to bakambi ya M23 bazala kezali bongo
ezali bongo o Bunagana ekwe ya Bunagana ezali frontiere na Uganda na Congo ezali frontiere na Rwanda na Congo te o Bunagana ekwe ya ezalaki maboko ya Uganda. Uganda ndiye afungulaki nzela alekisi basoda ya Rwanda bango nde babetaki FRDC na Mukongo nde bazwaki Bunagana. O kanya bayonge kweya pe Uganda pesaki maboko bakoti na nzela ya kiwanja kiwanja Mapenga Rwindi, Rwanda koti na nzela ya Nyanzale bapeti FRDC nde ayekutika kanya bayonga. Bitumba wana ezali penza na makashi ya Rwanda na Uganda. M23 bazana batu elike batu ebelete. Ya solo bazoli bazali peko kanga ba ilenge na makashi po ba kende kukunda. O bazana batu te.
Kasi biyano ipesa mindenge na ndenge tomuni atawa Etats-Unis kukundane ONU, Belgique, France, bangonu skolo bakasi. Ezuka mwisapo ekolo kongo demokratiki pezwi epesi yano lobi esengeli bapesa etumbu na Rwanda epameli Rwanda kasi lobi atelo kumokote pona na Uganda ni kolo banini pona yo
bapesa etumbu na Rwanda eza ya solo me na bato bakoma mikanda ya mabungu ya bitundeli loba boye okoki kozala namba nguna mibalete ya bakubate deux ennemis voisins donc na ndenge Uganda kota na mboka na biso na boyoka ni na biso akotisa mibundeli na pato lelo soki to meki kobengana na makasi lokola zali pe na Rwanda ekokoma geri ya Rwanda na Uganda kontre Congo tokolonga yango mpenza te nde ipo diplomasi eleka liboso po na diplomasi na eleka liboso po Uganda na Rwanda babima na Congo. Congo aza na makasi te akobunda na Rwanda na Uganda na mbala moko wana ifoto ye bango soki tomeki ezali lokola topesi bango mabele na biso po Uganda deja azali na kati ya mabele na biso na beni mai
yango wana kasi Uganda ezoloba na yanoepesi lobi ekoti na ekolo Congo demokratike na bobengisami ya bakonzi ya ekolo bazali kobunda awa bakoki kosala ezali mpona yango donc eza lokola singa na kingo bongo
tozali ya solo ndeko tozali na singa na kingo tozali na singa na kingo na ndenge Uganda kota na ndenge elongwami na mboka na biso me na bibundeli azali nango na ndenge tozali kokemba kote ya Rwanda ezali malamu te tozala na banguna mibale ekopesa pasi mingi pe population ya kosufrire badeplace bato bazokokoma bana klase bazokokende klase te donc etalefete yango nde diplomasi eleka surtout po Uganda atika ko Rwanda me diplomasi ya makasi ezala po Rwanda ministre ya babundi bibunde babundi na bango na mboka Congo bazonge pa na bango
wana uzoloba ndenge pe ba mbulimateri ya Amerika basusu France Belgique na ONU ezosenga masolo to pe diplomasi kasi toyokaki mikolo mileki ministre ya mambi mabapa ya ekolo Congo demokratike ataku tumokonze ekolo Congo demokratike koloba akoki kosola lisusu te na Rwanda po bazo kosala makamalamu te tokosuka wapi
na politiki babengango rapport de force soki oke kosolola na yo ozali na makasi mingi te makomonela yo yango nde mokonzi ya mboka Congo ye alobi aboyi kosolo na Rwanda te alobi ye kwasolo na Rwanda biso nano babundi na ye na mboka Congo basoda Rwanda babima na Congo nde wana nde mibali na mibali bakosolo
kasi bango baza kowanga na ndenge olobi tokosuka wapi
makambo makasi nde yango wana tango masolo ezali te
Ezraki Nikez Kibelbel, éditeur et à journal Les Coulisses, na Goma Kolubela, Mukanda, Yaba Expert, Ya ONU, Yangonde, ce qui fait Sango, Yamo, Kilialelo, Tokobakulanda, le Lakal America, Sango, et Sundi, toujours en goût, na site internet, Nabiso, www.voalegala.com, et na ba réseau social, Nabiso, Facebook, Instagram, na ba soukou, Pessima, Tundumigi, na Nelson Lopez, na Lionel Gaïma, na Antoine Roger Blamba, na Ikombonanga, et Vinissa.